machache kuhusu kambi. Nataka kidogo nizungumzie subtitle hii, mambo ya kuzingatia kabla ya kambi, wakati wa kambi na baada ya kambi. Mambo ya kuzingatia kabla ya kambi, sasa hivi tuko kabla, wakati wa kambi na baada ya kambi. Mambo ya kuzingatia kabla ya kambi, wakati wa kambi na baada ya kambi. Tajitahidi kwenda taratibu kwa sababu nataka upate vitu vya msingi sana. Ninatamani sana kambi hii ikusaidie kuwa na matokeo kwenye maeneo mengi ya maisha yako. Na tumekuwa tukiombea ile kambi tangu mwaka jana. Na tangu Januari tumekuwa tukifunga na kuomba. Kwa tusingetamani mtu aje alafu akose kila ambacho Mungu anafanya katika hiyo kambi. Bwana asifiwe. Mungu huwa hawakusanyi watu bure. Kwa hiyo japokuwa watu wanaweza kukusanyika na wakatoka bure, si ndio? Wasitoke na kile ambacho Mungu amekusudia. Hata Sunday, Jumapili, Mungu atakusanyi bure. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kupass by. Either ni mafundisho, marekebisho, maelekezo, au kuwajenga watu kwenye huduma. Mungu anafanya kwenye makusanyiko kwa nguvu sana. Nitakuonyesha baadhi ya vitu baadaye. Kwenye niliwahi kufanya uchambuzi kidogo wa Isaya, no, Zaburi ya 50 mstari wa 5 ambao nasemaje? Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nakumbuka hiyo? Ile tu ya kusema nikusanyieni wacha Mungu wangu ni kwa sababu kuna kitu anataka waambie. Si ndio? Nikawaambia ukisoma ile Isaya 50 yote unagundua Mungu alitaka wakusanywe wale watu ambao walikuwa wamezoea kutoa nini? Dhabihu za kuteketezwa. Ili awarekebishe katika utoaji wao dhabihu. Ili waweze kutazama utendaji wa Mungu baada ya kutazama makondoo wanayotoa, mbuzi, mafahali na vitu kama hivyo. Imagine kama hicho kikao kisingefanyika. Nikusanyieni. Kwa makusanyiko yana umuhimu mkubwa sana kwa Mungu. Kiasi kwamba hata kwenye agano la kale kusanyiko yalikuwa yanafanyika kwa nguvu sana. In fact, kuna wakati nafikiri ni wakati wa Nehemia, wakati wa Ezra pia, mambo yalipokuwa yakitokea, Mungu alikuwa anawakusanya Wayahudi mahali pamoja, alafu anawapa maelekezo wakiwa mahali pamoja. Kwa kuna wakati Mungu anatoa maelekezo kwa watu as a group. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza hadi wa 4 ni kusanyiko ambalo watu walikaa pamoja. Ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Tena kwa umoja, mahali pamoja. Siku ya kwanza ambapo watu walijazwa roho, hawakuwa chumbani. Mtu moja moja. Ni kweli? Siku ya kwanza ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia, walikuwa kwenye nini? Kusanyiko. Na kwenye Luka 24, mstari 49, aliwapa location kabisa. Aliwaambia mahali ambapo watakiwa kufanya nini? Kusubiria. Kwa Mungu anaweza akachagua mahali ambapo watu watakusanyika ili awahudumie special kabisa. Kwa hiyo Luka 24 mstari 49, ngoja nisome hiyo. Aliwaambia mahali ambapo wanapaswa kukutana, akasemaje? Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, ni roho eh? Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu. Emfikiria wanafunzi wasingekaa hapo. Okay. Ngoja niwaambie tu, shocking news ni kwamba sio wote waliokaa. Japo kwa Yesu alisema wakae. Mkutano ulianza ukiwa na watu wangapi? 500, zaidi ya 500. Ulishia ukiwa na watu wangapi? 120. Naomba niulize, watu waliojazwa roho walikuwa ni watu wangapi? 120. Kwa ina maana tunaweza tukaepo kambi kama JFG, tuko 300 plus. Alafu wakaja watu 20. Unajua atakaohudumiwa ni watu ngapi? 20. Kwa nini? Wametii agizo la kaeni mahali fulani. Angalia, amechagulia location siondoke. Yesu akisema don't go, stay here, tarry in Jerusalem. Wabaki Jerusalemu, ina maana alikuwa anamaanisha kusema. Ah, Yesu, mimi nimeona kwa Yerusalemu ni uzinguaji tu. Ni kwa zangu wapi? Samaria, nakula bata. Kwa hiyo siku ya Pentekoste ilipotimia, atusomi ya kwamba wale 120 walijazwa Roho, alafu na wengine 10 waliokuwa Samaria. In fact, walikuwa mahali pamoja. Si ndio eh? Nyumba moja. Kwa kukusanyika ilikuwa ni deliberate choice ya Mungu. Kwamba nendeni mahali fulani, kaeni mahali fulani. Kama anawaambia subirini Galilaya, wanatakiwa subirie wapi? Galilaya. Okay, Mungu anaweza kuwepo kila mahali kila wakati. Ndio. Lakini anaweza akachagua mahali ambapo atafanya tukio analotaka. Kwa hiyo kusema nataka nikutane na cha Mungu wangu kila mtu nyumbani mwake, anasema nikusanyieni. Kwa Mungu anasemaje, God is a family man. Anaweza akakusanya watu mahali pamoja ili awape ujumbe wa pamoja. Na unaona kabisa kwenye Biblia iko wazi kabisa Mungu alivyokuwa anafanya. Haleluya. Mara nyingi kwenye Exodus, kwenye kutoka Misri kwenda Kanaani, Mungu alikuwa anawaambia Musa, nikusanyie Wayahudi niongee nao. Mara nyingi sana. Kwa kuna ushahidi mwingi ya kwamba alikuwa anapenda kuongea na nao pamoja. Nao pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sehemu nyingine anasema nikusanyieni ili nipate kuasikizisha maneno yangu. Asikizisha maneno yangu. Kwa story moja hapo ambayo nataka nikushirikishe mfano. Kwa mfano, hiyo nimesoma kwenye Biblia. Mwae kusikia kinachoitwa Azusa Street Revival. Revival. Wangapi wanakumbuka hiyo? Azusa Street Revival. Okay. Naomba tutumie neno revival hivyo hivyo bila kujali. Okay, revival ilianzia nyumbani kwa mtu mmoja mmoja au mahali pamoja. Mahali pamoja. Ambapo basically ndio iliyozaa nini? Mwamko wa tumie neno Pentekoste. Maana yake watu walianza kushuhudia utendaji wa Mungu baada huo mkutano. Si ndio? Watu wakaanza kuona, ah, kumbe bado leo Mungu anafanya miujiza. Si ndio eh? Sawa. Mambo ambayo alikuwa ameshasaulika. Lakini watu wamejikusanya mahali pamoja, kitu kikaanza. Kaanzia pale. Haleluya. Kitu kaanzia pale. Kwa kwenye makusanyiko maalum, Mungu anakusanya kwa ajili ya kuamsha kitu, kwa ajili ya kazi yake. Kuamsha jambo kwa ajili ya kazi yake. Wakati wamekaa mahali pamoja. Tutakuonyesha kwenye mistari kadhaa mahali pamoja. Kwenye Matendo ya Mitume 13, huduma ya Paulo, utume wa Paulo ulizaliwa wapi? Kwenye mkutano. Matendo ya Mitume 13, mstari wa kwanza hadi wa 4. Roho akasema nitengeni Barnaba na Pauli kwa ajili ya ile kazi niliyowapa. Ilikuwa ni kwenye kusanyiko. Tena walikuwa wanafanya mambo gani? Wakifunga na kufanya nini? Na kumuomba Mungu. Pamoja. Pamoja. Wako tu wanafunga, wanaomba, wanamdhimisha Mungu. No. Nitengeni Barnaba na Sauli. Naomba niulize, Barnaba na Sauli wangekuwa nyumbani siku hiyo ingekuwaje? Eh? Asa, ah, Mungu angeangalia tu namna. Sema angeangalia namna. Mungu ni nataka sema Mungu ni baba yako ndio. Kwamba wewe ndio naye muamuru Mungu afanye kazi yake namna gani? Usingesoma hapa Barnaba na Sauli. Inaongezewa ukisema Prokoro na Nikolao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akawa commission kwenye kazi fulani. Kwa ni muhimu kuwepo kwenye makusanyiko. Muhimu sana. Muhimu sana. Njia moja hapo ya kugundua kama mtu anaanza kuvurugikiwa, anaanza kukosa kuheshimu makusanyiko. You can see it as a pastor. Ukiwa mchungaji, ni rahisi kujua mtu anataka kupotea. Ni rahisi kujua kama mtu anaanza kuenda vibaya. Utamuona anavyofanya katika makusanyiko. Si ndio? katika makusanyiko, kwa maana anapokuwepo, lakini hata kuacha kuja. Actually, kama shetani anataka kukuchezea, njia ya kwanza atakuhakikisha kuheshimu makusanyiko ya waamini. Sababu unapokutana nao ndio namna bora ambapo Mungu afanya nini? Anakuhudumia. Kwa unaona mtu anaanza kudharau kwa maana ya haji. Kwa hiyo ile kama ingekuwa shule tunajaza attendance. Ile pale ambapo mtu anaonekana H, unajua H maana yake hakuepo eh? Ajaje, hajahudhuria. Zikiwa nyingi unashtuka. In fact, as a pastor naweza nikaridi trend ya huyu mtu atazingua muda si mrefu. I observe anapokaa kanisani. Unajua kuna mambo unahitaji ufunguliwe macho kuona kanyonde kwenye Mungu wa roho. Hello. Kuna pattern. Unajua utendaji wa Mungu una pattern. Unaelewa hiyo? Unajua pattern maana yake nini? Mtindo eh? Ya unaweza ukasoma kinachoendelea na mpaka ukajua kitakacho tokea. Hata shetani anataka kufanya jambo, you can learn the pattern. Kuna watu akija kanisani haandiki notes. Alikuwa anakaa mbele akakona kona kule. Ni nini? Bora asifiwe. Akimaliza anataka atake kuongea na mtu. Lakini juzi alikuwa bora asifiwe sasa. Pastor, wachungaji wanajua mambo mengi sana. Anaweza angalia kwanza unaendeleaje? Ukafikiri anauliza tu naendelea vizuri. No, kuna kitu anaweza kama ameobserve. Unamjibu kirahisi naendelea vizuri. Kweli? Eh, mbona niko vizuri tu? Hauko vizuri. Wala asifiwe. Kwa hiyo shetani anapenda kutumia huo mtindo. Akuzingua tunakuta tu mtu anaanza kushindwa kuheshimu makusanyiko. A very easy. You can detect kabisa. You can detect. Makusanyika waamini. Sio hapa tu, hata seli. Angalia pale kwenye ripoti mahudhurio kwenye seli, hakuepo. Sababu atungaji walivyo wanajaza tu pale uzembe. Wengine wanaandika udhuru. Sasa udhuru maana nyingi ni mambo yaliyofichwa. Lakini kama umesafiri umeandika safari. Hiyo na yeye sio udhuru. Eh? Mbona hiyo nyingine anaandika udhuru na uelezee? Au udhuru ni nini? Udhuru ni udhuru eh? Kama ana mtihani anaandika mtihani. Sawa eh? Eh? Kama ni kipindi anaandika kipindi. Kama ni safari anaandika safari. Alafu nyingine ile nini? Udhuru ni nini? Eh? Kama anahudumia mgonjwa anaandika mgonjwa. Ana yeye ni mgonjwa, yeye ni mgonjwa. Kama anahudumia mgonjwa anasema anahudumia mgonjwa. Alafu bado kuna mgonjwa ambaye ni nini? Udhuru. Udhuru ni kitu gani? Mbona? Wewe udhuru utakuwa ni udhembe. Au kuna mambo yasiyoelezeka. Mambo yaliyo juu ya uwezo wako. Hallelujah. Kwa hiyo, there is something about meetings. Kama ni stress, mambo ambayo nimeyasikia yakageuza maisha yangu. Sikuyasikia chumbani. Nimesikia watu wengine wakizungumza kwenye makusanyiko. Bwana asifiwe. Lakini tuangalia mambo kadhaa hapa. Ya kuzingatia kabla ya kambi, wakati wa kambi na baada ya kambi. Kwa ni muhimu kabisa kukutana. Na tumeangalia aina ngapi za makusanyiko, mnakumbuka eh? Lazima ujue kusanyiko gani hilo, si ndio eh? Yeah. Kusanyiko gani hilo? Tutaangalia hapo mbele kidogo. Jambo la kabla, tuangalie kabla ya kambi, how do I prepare? Najiandaje kwa ajili ya kambi? Au mambo ya kuzingatia kabla ya kwenda kwenye kambi. Tutasema mambo kadhaa tu. Na hii ni instruction tu ya kusaidia kwa ajili ya kukuweka sawa unapojipanga kwa ajili ya kambi. Jambo la kwanza, kabla ya kambi, siku zote tambua aina ya mkutano unaoendea. A kind of meeting. Understand the kind of meeting. Tambua aina ya mkutano unaoendea. Naenda kwenye mkutano wa aina gani? Je, ili kufanyika ni kwa ajili ya mafundisho. Kama ni kwa ajili ya mafundisho, maana yake unajiandaa kufanya nini? Kujifunza, si ndio? Peke yake unajiandaa kujifunza. Kama ni kwa ajili ya maombi, unajiandaa kufanya nini? Maombi. Hautegemei kwenye kusanyiko la maombi ukafundishwe. Tuko sawa eh? Hautegemei kwenye kusanyiko la mafundisho semina, alafu sehemu kubwa ni maombi. Mimi sielewagi kwa nini zamani tukiandaa semina unakuta semina hiyo nusu saa lisali moja la mwanzo watu wanachelewa praise. Si ndio eh? Lisali zima praise. Tunazaga saa ngapi ile semina za jioni? Saa 9. Mhubiri anasimama saa ngapi? Saa 11. Anafundisha dakika 45. Sasa kuna dakika 15 za kuombea pale. Okay, lakini saa 9 mpaka saa ngapi? Saa 11 ni mambo mtambuka. Masamao ile? Kwaya zote zitaimba hapa. Waimbaji binafsi wataimba. Unafahamu waimbaji binafsi? Ni wale ambao wanajua ruka jukwaa moja hadi lingine. Haitaji kuwa wengi. Tokea hapa mpaka hapa. Ndio wanakaaga hapo waimbaji binafsi. Waimbaji binafsi kwa namna wanavurukaruka kia kwenye kwaya wanaharibu. Sababu kwanza wakitaka wakiwa kwenye kwaya lazima waimbe tofauti. Utakuta tu wenzake wanaimba hivi. Yuko. Lazima arushe mikuku zaidi ya wote. Sasa huyu ana roho ya uimbaji binafsi. Mi bado nasoma kwenye Biblia. Nasoma kwenye Biblia yangu. Natafuta mwimbaji binafsi. Bado namtafuta. Nikimpata nitawaambia. Bado natafuta. Unajua kuna vitu vingi sijui eh. Ni pamoja na hilo. Niko shuleni. Natafuta mwimbaji binafsi. Aya bado najifunza. Jambo la ninalojifunza ni tamasha. Natafuta sehemu Petro alifanya tamasha. Mimi kipata nitawafundisha. Anamwambia Timotheo niandalie tamasha Paulo. Niandalie tamasha, nikusanyeni nani? Waimbaji, sio cha Mungu. Eh? Waimbaji binafsi na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Nikipata mimi nitafanya, mimi sina shida, na copy na kupesa, unajua eh? Lakini bado sijajua. Na dancers waepo na nilete na Christian comedians. Wachekeshaji. Paulo akasema nasikia mbavu zangu asicheka siku nyingi. Nikusanyie wakina nani? MC nani? Siku hizi MC na uchekeshaji kana zinakaribiana. Sasa hamjaelewa. Kwa hiyo tulikuwa wapi jamani? Kwa hiyo unakuta muda mwingi unashindwa kuelewa hii ilikuwa semina ya neno la Mungu au ilikuwa ni kachumbari. Bwana asifiwe. Kwa purpose ya meeting ni muhimu sana kabla ya kuanza kuifanya. Kwa nini? Pastor Kristo Nainga alifundisha kitu kimoja akasema ilikuwa inawasumbua watu wakimwalika. Sema tuna mkutano, akaanza mkutano wa nini? Sema ni mkutano tu. Ni mkutano tu. Kwa nini? Nataka ku achieve nini? Bwana asifiwe. Nataka ku achieve nini? Kwenye huo mkutano. Unaitwaje huo mkutano? Ili tufanye nini? Tutegemee kitu gani? Kwa ni vizuri kujua hii ni kusanyiko la mafundisho ili anayekuja kufundisha a focus kwenye kufundisha na anayekuja kupokea a focus kwenye kupokea mafundisho. Sio sawa? Sio sawa? Unaweza kuabuse ukatumia vibaya mkutano kwa sababu ujui ni mkutano gani? Watu wakusanyiki tu. Kwa nini wanakusanyika? Ili upate maximum achievement ya mkutano ni vizuri ujue ni mkutano gani. Na uzuri moja tumejifunza aina za mkutano. Uwezi ukaita mkutano ni mkutano wa uponyaji ili kit. Alafu naimba tu. Sawa eh? Naimba tu. Wagonjwa wekewe mikono.
Kwa hiyo je, ni maombi ili tu focus kwenye kuomba. Kwa mfano, sisi kila Ijumaa tunafanya mkutano wa maombi ambao tunamshukuru Mungu ya kwamba hata pale tunafanyia hamna viti. Ili tusiende kukaa, tufanye nini? Tuombe tu. Hata lengo la mazungumzo, kama kiongozi akizungumza kuzungumza, ni maelekezo ya kusaidia ufanye nini? Uombe. Kwa sababu ni mkutano wa nini? Wa maombi. Tuko sawa? Mkutano wa maombi. Tuko sawa? Kwa maombi yanafanyika effectively. Zaidi ya 90% ya muda ni kwa ajili ya kufanya nini? Kuomba. Kila kitu kinaelekezwa kwa ajili ya watu kuomba. Watu wakija wanasaidiwa kufanya nini? Kuomba. Kama ni uinjilisti, tunategemea watu wafanye nini? Wafikiwe, wahubiriwe injili. Na lengo ni kwamba watu wafanye nini? Waokoke. Ndio maana ukiwa smart, uwezi kwenda mkutano wa injilisti naenda kubishana. Kutana pasta moja Nigeria kutoka India. Ni Mhindi. Akasema kabla hajakutana na mafundisho ya Pastor Chris Onainka, alikuwa anaenda kufanya ufuatiliaji wa wanafunzi. Sema ufuatiliaji wa wanafunzi. Anamuuliza, umeangalia movie gani jana bwana? Wanafunzi, movie gani umeangalia jana? Hii siku hizi unakula vizuri. Unaona? Umesuka vizuri. Yaani afu kimaliza pale, unapiga story, unafanya nini? Naenda ufuatiliaji. Ina nini? Follow up. Kwa nini? Alikuwa hajui. Kwa mtu anaenda uinjilisti, anaenda kukutana na watu, wanakunywa kahawa, anasema nataka kwanza kufamiliarize nao. Sasa kuna hiyo. Sasa kwanza nataka kwanza kufamiliarize nao. Sio unamhubiria injili. Hata Yesu alikaa na wenye dhambi ili anywe kahawa nao, au sio? Lakini mwisho wa siku afanye nini? Ahubiri. Kwa hiyo lengo la hilo kusanyiko ni nini? Mmetoka kwenda kwenye injilisti. Lengo ni nini? Sawa. Lengo sio kuelezea doctrine yote. Usifanye kama mkutano wa mafundisho. Specifically, mnataka moyo wake mpokee Kristo. Si sawa eh? Kwa una focus kwenye hiyo. Kwa kama ni mkutano wa uponyaji, maana yake hata kama utaelezea kitu, ni ili mfanye nini? Imsaidie mtu kupokea uponyaji. Iko sawa eh? Kwa huwezi kwenda kwenye mkutano wa uponyaji akaanza kutoka Musa, haleluya. Kwa agano la kale linamhusu Kristo, sema Kristo. Kwa hiyo Musa aliandika habari za Kristo. Ukafanya exegesis. Ukasoma na context. Kuna mtu mgonjwa akaletwa pale. Eh? Ukasema kwa mfano, neno la Kigiriki hapa mtu anasema neno la Kigiriki hapa nini? Anagimisko. Yeye ana ugonjwa. Wewe unafanya nini? Anagimisko. Bora. Kwa hiyo lengo la hilo kusanyiko. Unaelekeza kila anachokifanya kwenye kutimiza hilo lengo. Sawa? Sawa? Kwa kama ni mkutano wa watendakazi. Wangapi wamewahi kuzuia mkutano wa watendakazi hapa? Huwa tunafanya nini kwenye mkutano wa watendakazi? Instruction kwa ajili ya nini? Kazi. Maelekezo kwa ajili ya huduma. Kazi. Kwa sababu ni mkutano wa nini? Watendakazi. Haleluya. Unaweza ukasomewa akaanza kutoka Musa, lakini kwa ajili ya nini? Kazi. Huduma. Kwa kila kusanyiko huwa lina mold, ukishajua lina aina gani ya kusanyiko, inatengeneza, inaandaa akili ya mhudumu na akili ya nani? Mhudumiwa. Sawa. Ndio maana ni vizuri hata kujua kwa nini unaenda kanisani Jumapili. Ni vizuri. Hello? Ni vizuri. Primary purpose ya kuja kanisani Jumapili ni nini? Lazima ujue. Wangapi wanajua? Kwa leo mko hapa? Eh? Mmoja kuangalia show. Stage show. Yaani ile kanisa, napenda ile kwaya. Yaani siku wakienda, wanajua kutembelea makanisa. Yani sijisikii kabisa, unaenda kufanya nini? Kwaya. Kwaya ya vijana. Sababu wana step hizo. Diamond aombe notes. Umeelewa eh? Why are you going there? Kwani ni wapili mmoja kanisani? Naomba mniambie leo, sije kaa tujui. Unaolewa nyosha vidole na mikono. Why are you going to church? Okay, wewe niseme, kwa nini unakuja hapa kanisani Jumapili? Nipeni sababu. Ah. Asifunge ibada. Kumbe hata hatujui, sije kaa tunaanza kwa abuse. Why are we here? Umekuja kumuona apostle? Au mmoja kumuona Mungu? Tumekuja nyumbani mwako. Eh? Eh? Kwa nini unakuja kwenye Sunday? Kwa nini kwenye Sunday? Tukaa tu hapo. Kwa hiyo ya mafundisho. Lingine? Kwa hiyo mafili makuji jiwa kanisani. Ah. Marisho. Unaimarisho kwenye kwa nini? Gym. Takuwa nani za kunyanyua vyuma. Mafundisho. Wafundishe wengine. Sijafundisha, eh? Sijafundisha kwa nini mnakuja Jumapili kanisani? Okay. Kama hujajifunza, umesha observe. Kwa nini unakujaga hapa Jumapili? Yale uliyoyaona. Primary purpose ya Sunday meeting kwa nini? Kujifunza. Sawa? Mambo mengine yote yanafanyika kusaidia kufanya nini? Kujifunza vizuri. Bwana asifiwe. Umeelewa eh? Kwa unakuja kujifunza vizuri. That's primary purpose. Nimesema primary eh? Unaweza kuwa na matukio mengine lakini primary purpose ni kufundisha. Ndio maana basically usipotoa muda wa kutosha kwa kwenye kujifunza inakuwa ni nini? Ni shida. Lakini changamoto ambayo tumepitia mara nyingi kwenye culture ambayo tumelelewa, kati ya mambo ya kupunguza wakati wa kufanya makusanyiko ya Jumapili ni nini? Kama tukiwa na mambo mengi tunaminya wapi? Muda wa neno, si ndio? Ndio tunakandaka kimemo kimeandikwa time is over, muda wa neno. Kwa sababu hatujui ya kwamba lengo la kusanyika hapa ni kwa ajili ya hicho kitabu kikubwa tulichokubeba. Kujifunza. Bwana asifiwe. Lazima upewe muda wa kutosha kipindi cha nini? Cha kujifunza. Ndio maana God forbid kuwa na kanisa yenye kwaya 15 ambazo zinaimba tu, zinaimba na nyimbo zenyewe zinazoimba ndo zinashindana. Ni shida sana. Teaching, explanation. Actually sio kwa njia ya uimbaji. Explanation na neno la Mungu. Watu wanaandika notes. Wangapi wamewahi kusikia mtu akiimba wakaandika notes? Ah. Bwana asifiwe. Okay. Wangapi wakifundisha wanaandika notes? Mwalimu anapofundisha. Kwa unajua anatakiwa kufundishwa na anatakiwa kuandika nini? Notes. Shida ya nyimbo ni kwamba ni mafundisho lakini mafupi. Unakuta hata umesha ya kariri, si ndio? Asili yangu ni wewe, ni roho moja nawe, nina haki na uzima, umenijaza na pendo lako. Hata itaja, unaona hata haja kuandika una. Wimbo umesha, au? Vingine vibagizo, asili, jikumbushe asili. Hallelujah. Kwa why do we meet? Ukishajua kwa nini uko kwenye kusanyiko fulani, inajenga mtazamo wako juu ya what to expect. Kitu gani ukitarajie. Kwa hiyo, kama ni kusanyiko la Roho Mtakatifu, unategemea nini? Unategemea kuona, moja, kuona mtembeo wa Roho. Manifestation of the Spirit. Mtembeo wa Roho. Sio kuona tu, wewe pia kuhudumu kwa huyo Roho. Mara yake utendaji wa karama za Roho tunategemea kuonekana wapi? Kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu. Na haya yote tumeyajifunza. Lengo lake ni nini? Kwa kutumia ushahidi mwingi wa maandiko. Kusanyiko la mafundisho kwa ajili ya kufundisha, maombi kwa ajili ya kuomba. Kunakuwa na mahitaji ya kuyaombea. Uinjilisti ni kwa ajili ya kuwafikia watu gani? Wasioamini ili waweze kuamini. Uponyaji ni kwa ajili ya kufikia nini? Wenye mahitaji, kwenye mili yao, magonjwa. Watendakazi ni kwa ajili gani? Kuimarisha watu kwa ajili ya huduma ambao tayari wao kwenye huduma. Roho Mtakatifu ajili ya nini? Utendaji wa Roho Mtakatifu, kuruhusu utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye kusanyiko kwa ajili ya kuhudumia na kuhudumiana, kwa hudumia watu na kuhudumiana. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana. Lazima utambue naenda kwenye kusanyiko la aina gani. Naomba niulize, kambi ni kusanyiko la aina gani? Kambi ni kusanyiko la aina gani? Special meeting. Sawa. Lakini tumefocus kwa kwenye kambi, tunafocus kufanya mambo gani? Eh? Kujifunza na kuomba. Kujifunza na kuomba. Kwa ni kambi ya maombi. Eh? Kambi tunayofanya sasa hivi. Hii ambayo tunaendea ni kambi ya maombi. Hapana. Okay, inawezekana kuwepo na kambi ya maombi? Yeah. In fact, viongozi juzi walikuwa na kambi ya maombi. Mlifocus kwenye kuomba tu. Sawa eh? Ya watu wanaweza kukaa sehemu siku tatu wanaomba. Lakini this meeting ambayo unaenda kufanya, kama mnakumbuka, niliwaambia na focus kwenye nini? Mambo ya Roho. Kwa hiyo, sehemu kubwa ya kambi tunayenda kufanya ni kusanyiko la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ni kusanyiko la Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya kuruhusu utendaji wa Roho Mtakatifu. Practice, nisikize vizuri, ni practice, ni practical ya mambo ambayo mwaka huu tulianza mwishoni mwaka jana kujifunza. Kujifunza nini? Mambo ya Roho. Nakumbuka? Kambi iliyopita ya ito season 8 ilikuwa. God Standard Season 8. Pasaka ya mwaka jana. Tulianza kujifunza kwa nguvu juu ya karama za Roho na utendaji wa Roho. Nakumbuka? Kambi iliyopita ilikuwa, somo ilikuwa nini? Roho na mambo ya Roho. Na hiyo tulijikita kwenye kufundisha. Hiyo haikuwa intention ya kambi pase. No. Ni kwa sababu tunajenga msingi wa kuelewa kusanyiko la nini? La Roho Mtakatifu. Lakini tusingeanza kusanyiko la Roho Mtakatifu bila kuwa grounded na ufahamu wa nini? Roho. Na kama mnavyojua, sinaga haraka. Bwana asifiwe. Hata kama najua natakiwa kusanyiko la kambi, kambi ni kwa ajili ya mtembeo wa Roho. Kwa sianzi na mtembeo wa Roho, tunajifunza kwanza. Si ndio eh? Natumia muda mwingi, hata miaka mitatu kuelezea kitu kimoja, ili tukianza kutendea kazi inakuwa katika nini? Ufahamu thabiti. Bwana asifiwe. Kwa miaka ya nyuma tumetumia hizi kambi kufundisha peke yake. This time tutakuwa na muda wa kufundisha, lakini tutakuwa na muda zaidi wa kudemonstrate utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu. Tunataka huko mbele ziwe fully operational kwenye mambo ya Roho. Sema fully operational. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kwamba tumejifunza kuhesabiwa haki. Nilifundisha kuhesabiwa haki mwaka mmoja na nusu. Niliwahi kuambia story. Mwaka mmoja na nusu kuhesabiwa haki. Baadaye ndo nikaanza kufundisha zile tunu zingine za kiumbe kipya au mambo ambayo ni halisi kwa mwamini aliyapokea. Mambo yasiweza kubadilishwa kwa mwamini ambao mwamini amepokea katika ufufuo wa Yesu Kristo. Baada ya hapo tukasema twende sasa kwenye kujifunza mambo ya nini? Ya Roho, ambayo ni part ya practical ya maisha ya Mkristo. Sawa? Ndio maana ilinichukua muda mrefu. Niliwahi kujaribu kufundisha kusanyiko la Roho Mtakatifu miaka ya nyuma 2021.
Alafu ni kama sio 20, nilifundisha kidogo. Alafu nilipofundisha nikaona watu hawajafika kupokea hii bado. Nikarudi nyuma. Sasa nikarudi nyuma. Mwalimu mjanja, si mjanja, Debora kita mtu mjanja. Maana yake ni kuna kona. Sawa? Kwa nini mwalimu akutoa mweke wako? Yule mwalimu mjanja sasa. Kwa ameshaniharibu maana ya mjanja. Wewe nitumie mwalimu smart. Hatoi chakula kulingana na anavyotaka yeye. Anatoa chakula kulingana na watu anaohudumia. Si ndio eh? Uwezi ukata ukata sehemu kubwa. Wakati mdomo wa mtu anayekula ni mdogo. Sawa eh? Bidi ukate vipisi vidogo vidogo. So it will take time. Kwa hiyo inachukua muda kufundisha baadhi ya vitu na huwa nasema sina haraka. Nitaelezea. Sina haraka. Cha kwanza najua umeokoka, si ndio eh? Ukiokoka maana yake imeisha, si ndio? Mambo mengine unajifunza kwa ajili ya nini? Ukuaji. Kwa sina haraka kwa ajili ya ukuaji. Ukuaji unachukua muda lakini pia hauwezi kuwa haraka. Kwa hiyo naanza kufundisha taratibu. Kwa hiyo mambo ya roho ni kama mwaka mzima sasa nafundisha mambo ya roho. Baada ya ile kambi, mnakumbuka baada ya kambi ya season 8 nilifundisha mambo gani? Mamlaka ya mwamini, nakumbuka? In fact nilipokuja niliendelea na roho na mambo ya roho. Tukaendelea kujifunza juu ya kunena kwa lugha. Nakumbuka? Yeah, msisahau. Sasa mimi mwenyewe sisahau. Kunena kwa lugha, kufasiri lugha. Eh? Eh? Kutoa unabii. In fact, nikaishia hapo kwanza. Mnakumbuka eh? Ili kwanza tuanze kufanya nini? Practice hivyo. Alafu tukaanza mpaka huu hizo ngapi? 6 hizo baki. Ambayo ni nini? Neno la maarifa, neno la hekima, alafu kupambanua roho. Alafu najifunza nini? Karama ya uponyaji, imani na nini? Na matendo ya miujiza. Kwa sasa hivi kwenye ufahamu wetu, na nimewambia mpaka watu wa mikoani wa kichwa wanasikiliza hiyo series, kabla hajafika kambi, sijui kama wamefika wapi. Baada ya kujua hayo, haya ni masomo ambayo ni practical, si ndio eh? Angalia, kunena kwa lugha, wangapi wanaweza kunena kwa lugha hapo? Okay. Ah, nena kwa lugha sasa. Au mpaka wimbo wa kuabudu. Nivute uwepo. Roho yuko ndani yako. Mbona mneni kwa lugha au? Hauna lugha. Hauna roho. Haleluya. Okay. Baada ya kunena kwa lugha unaweza kufasiri lugha. Unaweza kumhudumia mtu kwenye kile ulichokuwa nakiomba katika lugha. Si ndio eh? Si sawa? Kwa baada ya hayo tumeyajifunza hayo. Kutoa unabii, tunaenda kwenda kwenye nini? Neno la hekima, neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho. Mnakumbuka? Neno la hekima ni nini? Neno la maarifa ni nini? Kwa sababu hiyo kigezo cha karama, yetuaje zile ya kwanza inaitwa karama za semi. Ambapo basically watu wanakuwa wanaongea. Kunena kwa lugha, kufasiri na kutoa unabii ni mtu anazungumza. Ni kinywa kinafunguka na kusema mambo ya roho. Sawa. Alafu hiyo group ya pili inaitwa nini? Karama za mafunuo. But basically inafanya kazi gani? Inaweka wazi. Inaweka wazi mambo ambayo akili ya mwanadamu ya kawaida inaweza isipasivu nini kinachoendelea hapa au kilichotokea au kitakacho tokea. Utendaji wa mambo ambayo macho ya kawaida ya mwili na nyama hayaona. Inaitwa nini? Karama za nini? Za mafunuo au za funuo. Kufunua ni kuweka wazi. To make it plain, known. Tukasema, neno la maarifa ni nini? Ni pale ya mambo mtu anaweza kuelezea mambo yaliyotokea au yanayoendelea ambayo hayo mambo yamepatikana tu kwa roho. Haujawahi kuambiwa na mtu. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Umewahi kusikia mtu sasa hii umeijuaje? Lengo ni kwa sababu ya kuhudumiana. Hiyo ni moja. Alafu neno la hekima ni nini? Ni uwezo wa kuona mambo ambayo hayajatokea bado. Si ndio?
Mbo mara nyingi anakuja na maelekezo ya mambo ya kufanya. Either yatokee au yasitokee. Inaitwa nini? Neno la hekima. Kwa unajua what's going to happen next. Kwa naweza kuambia watu fanyeni hivi na hivi na hivi. Lakini faculty ya kawaida ya kufikiri kwa mwanadamu haiwezi kufanya hicho kitu. Si ndio eh? Akili ya mwanadamu iko limited kwenye kukamata hivyo vitu. Ni mpaka uwe wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo unasema ni ufunuo. Kufunua maana yake Roho ameweka wazi. Tuko sawa eh? Okay. Alafu kupambanua Roho ni kufanya nini? Ni kujua ni roho gani inayotenda kazi mahali fulani kwa wakati fulani. Na kuna mifano kwenye Biblia. Wajua, unajua kwa macho nyama au kwa akili ya kawaida ya kibinadamu kuna mambo ambayo yanaweza yakawa chanya lakini sio chanya kwa utendaji. Kwa mfano, yule kijakazi alikuwa anaambiwa kina Paulo, hawa ni watumishi wa Mungu wanaoambia njia ya wokovu. Naomba niulize, what's wrong with that? Kuna kitu kizuri kibaya hapo? Unaweza ukasemaje? Yeah! Mzee wa kanisa kesho tunampa huyu dada. Iko sawa eh? Okay. Lakini ulikuwa ni mtego. Kusema kule ni kufanya nini? Ni kuwapotezea. Msijue nini kinacho endelea. Lakini bado anaendelea na kazi yake. Na inawezekana huko ndani kwenye hilo kusanyiko bado anafanya kazi yake. Kama ni uchawi anaendelea kufanya. Na yuko pale anakaa siti ya mbele. Sema Paulo akibia sema Hallelujah. Msikilizeni mtumishi wa Bwana. Analo neno. Afu jioni aenda kuagua. Anafanya kazi yake. Lakini yuko pale tu, najua amebadilika. Kwa hiyo kuna operations ambazo ni beyond macho. Si ndio eh? Hello? Hello? Waweza kwa namhudumia mtu. Unapomhudumia ukafikiri anao ugonjwa tu wa kawaida, kumbe anao pepo. Mwaiko na hicho eh? Wewe unafikiri ugonjwa ni kwa sababu anakula wanga sana. Kumbe ni mdudu. Naona Paulo aligundua inachotenda hapa kazi ni roho chafu. Akamtoa saa ile ile. Lakini alijua alikaa muda mrefu eh? Kwa hiyo ilihitaji nini? Sio akili ya kawaida. Kwa hiyo okay, naweza nikakwambia without doubt. Sio kwamba Paulo aliona hiyo wakati kwa nyumbani kwake. No. Aliona kwenye kusanyiko. Unaacho kwa anasema eh? Kwa wakati kwenye kusanyiko, si watu wanatoa unabii jamani. Si ndio eh? Watu wanaenda kwa lugha wanafasiri. Kumbe huyu ananena ana roho eh? Ananena anafasiri lakini anawaigiza. Alafu anasema naye anataka na wewe kama mko pamoja. Paulo akasema no. No, I sense something. Akamwambia get out. Saa ile ile pepo likamtoka. Unajua alileta farangati mji mzima. Unajua kwa nini? Yule pepo aliyokuwa ndani yake alikuwa anatumika mjini. Kwa ile kuingiza nini? Faida. Ilikuwa ni dawa ya watu ile. Paulo akaharibu kila kitu. Lazima tuharibu. Hallelujah. Sasa tuharibu. Kwa sababu wale wila anajua kwa nini makao ya nini? Roho sio makao ya mapepo. Kwa utendaji kama huo unaweza ukaepo mahali. And you can sense. You can sense. Kabisa. Sema naweza kusikia. Naweza kusema. Naweza kuona katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo niabili, wewe niwaambie, wewe niwaambie nisikizeni ndugu zangu. Unanisikiza vizuri? Na naomba nitazame. Nitazame vizuri, nikwambie kitu. Jambo la kwanza kwenye utendaji wa karama za roho. Inaitwa ni karama eh? Karama maana yake nini? Eh? Zawadi. Zawadi ni kitu ambacho nakifanyia kazi. Naomba niwaambie kitu. Naomba niambie kitu. Njia bora kabisa ya kutembea kwenye karama za roho sio kujitahidi. Inaitwa karama. So, nataka kujitahidi. Okay. Hata unapojenga inaitwaje matazamio yako na matarajio yako sio ili ujitahidi upate. Kumbuka na roho ya Mungu ndani yako. Ndio eh? Sindio? Ukishajua hii ni karama na Mungu amenipa roho wake ili niweze kutumia, unajifunza kufanya sema kuflow. Unajifunza kuflow. Unajifunza kuenda nayo. Unajifunza kuiachia kwa sababu iko ndani yako. Sio kitu ambacho unajitahidi. Hata kama mtu amesema nataka nifunge na kuomba nione utendaji wa karama za Mungu, hafungi ili kumshawishi Mungu. Anafunga kusaidia nini? Ufahamu wake kupokea basi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio maana yake. Sio kwamba anatakiwa nijitahidi. Actually, karama za roho zinatakiwa ziwe very natural kwa sababu roho yuko ndani yako, supernatural and natural. Yaani nani amejitahidi kujipa roho mtakatifu ndani yake? Yupo. Okay, ulipataje roho? Ulipoamini. Si ndio eh? Kwa okay, wangapi anaamini roho mtakatifu yuko ndani yako? Ndani yake. Okay, wangapi wakiamka asubuhi wanataka wajishawishi kwamba wana roho ndani yao? Hakuna watu wakifanya. Hujishawishi kama na roho kwa sababu unajua unafanya nini? Unaye. Kwa maana yake sasa nisikize vizuri. Maana yake ni vizuri kujifunza. Ndio maana inaitwa ni flow. Flow maana yake nini? Usiweke vigingi. Vigingi maana yake hivi kweli mimi naweza? Can I do that? Nilikuwa naongea na kiongozi wetu mmoja. Akasema alikuwa anasikia neno naturally kirahisi ndani yake. Alafu anataka kumwambia mtu, alafu anasema nisini kama nakosea. Kwani kosea ni shingapi? Bwana asifiwe. Alafu ana exactly ujumbe anataka kutoa. Bwana asifiwe. Kwa ni kujifunza kufanya nini? Yaani kuflow, sema kuflow. Flow. Najaribu kutafuta namna ya kuelezea kuflow. Kuflow kisho nini? Kipeni Kiswahili cha kuflow. Kutiririka. Hiyo tafsiri mbovu, kutiririka. Au kumiminika. Au kutembea. Umewahi kuteleza eh? Umewahi kuteleza eh? Namjaje ulitelezaje? Ujikuta unapiga sijasema ulipoteleza, ulianguka. Waweza kateleza kwa anateleza hivi. Ukipiga chini kitu kingine. Kwa hiyo ni flow. Siku ya kwanza, wewe niangalie, ilikuwa neno la maarifa, neno la hekima. In fact, juzi nilipata a very sad story ya huyo mtu ambaye nimekuwa nilishare habari zake. Siku ya kwanza cooperate kwenye, in fact sikujua kwamba neno la maarifa. Nijua baadaye. Mtu ameingia chumbani, ilikuwa kama tulikuwa tunaomba, nakumbuka mtu ambaye alikuwa anaitwa Steven, tulikuwa naomba ghetto na Steven 2004. Akaingia pa 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 kwa tunaomba. Alipoingia tukafunga mlango. Yesa karibu sasa. Mko mnaomba basi basi abaki tu. Very natural. Sema natural. Bila kustruggle, nikaanza kumwambia jambo. Nikaanza kumtajia mitaa yao. Nikaanza kumtajia mdada mmoja. Nikamuelezea, akasema, wewe umeenda nyumbani kwetu. Nikamuelezea. In fact, nilimuonya juu ya dada mmoja. Baadaye, nilikuja kumtafuta huyo mtu, juzi nafikiri siku si nyingi. Kumbe alishafariki bwana. Na kilichomua ni exact nilichomwambia juu ya yule dada. Kwa hiyo alijua mimi nimeenda kuchunguza. Kwa baada ya mimi kuchunguza nimekuja kumwambia. Kwa akasema achana na walo kole. Akaendelea na mambo yake. Akaendelea mbele kidogo. Hakuinama kidifudifudi. Akafanya nini? Akaondoka. Lakini what if angechukua tu instruction? Ina maana huyu mtu alikuwa anafall kwenye danger. Do you know, kwenye hisi karama, Mungu anatupa tuwasaidie watu ambao wanaweza kuongea athari kama zile. Sio maelewa. Imagine wakutana na mtu ambaye, two steps ahead, anaenda kujinyonga. Lakini kwa sababu hujajifunza kuzuilia karama za roho, ukaanza kufunguka, alafu immediately, ukakancel, kuenda kujinyonga. Sio maelewa. Ukakancel, kuenda kujinyonga. Umeelewa? Kwa hiyo, one of the things nataka tujifunze, baada ya kwamba tumejifunza angalau basics za wokovu, ni kuanza kufanya nini? Kutembea katika karama za Roho, kuflow katika Roho Mtakatifu. Tumruhusu, nisikize, tumruhusu ajidhihirishe. Mwanzie mwenzako tumruhusu. Unajua hiyo kumruhusu ni capacity yetu kwa sababu tuna uwezo wa kumnyima asijidhihirishe. Tunakumbuka roho za manabii? Wakati manabii tunakumbuka tufanye study. Kwa hiyo hafanyi kwa sababu anataka, anafanya kwa sababu tunajiachia. Ndio maana anasemaje? Takeni sana kama zilo takeni. Anayetakiwa kutaka nini? Roho. Sisi. Kiingereza tumia neno covet au desire. Covet ni desire nzito eh? Make covet to something. Ipi? Mentisha. Covet. Kwa hiyo ni ile kuwa na shauku, sema shauku. Shauku isiyozuilika, yani nataka nitembee katika hizi. And immediately I start to practice. Bwana asifiwe. Sindio? Kwa sababu requirement ni kuwa na roho ya Mungu ndani yako. Which is tumetumia muda wa kutosha kuhakikishia kimaandiko ya kwamba wewe sio box tupu. Na nimekuwa nikisema mara nyingi, wewe sio box tupu, wewe ni makao ya Roho. Ile ile ambayo umefanya ulipokuwa unaenda uinjilisti, ukakuta mtu mwenye pepo, ukamwambia pepo toka, likatoka. Yes, inaweza kaoperate kwenye karama zingine. Sio kwenye uponyaji tu. Tuko sawa? Sio kwenye uponyaji tu. Kwa kwenye neno la maarifa, neno la hekima. Si ndio? Kwenye kupambanua roho. Hiyo hapa mfano, wakati naongea na dada mmoja, ile tu naongea naye nikamwambia no. Kinachokusumbua wewe hapa ni kwamba unafikiri Mungu ndiye amekupa ugonjwa. Kwa hiyo kwa sababu unafikiri Mungu amekupa ugonjwa, shetani anateka advantage. In fact, niliposema tu shetani anatenda kazi, yule mtu akaanza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu umemuonyesha kinachotenda kazi hapa sio nini? Sio Mungu. Actually, sio ulaji mbaya. Si ndio eh? Actually, ni nini? The devil at work. Okay, unaweza ukajua pattern ya mawazo ya mtu kikawaida tu kwa kutana naye siku moja? Hapana. Lakini roho ya Mungu anaweza kuambia kinachomfanya hiki kikae ni kwa sababu unawaza hivi. Ondoa hili wazo, weka wazo hili, unapata njia. Practically, mtu anaweza kama amepitia hiyo shida miaka nenda rudi. Lakini mtu mwenye roho wa Mungu, mtu mwenye nini? Roho wa Mungu akamwambia this is not the way. Kwa tunapoelekea kambi, maombi yangu ni kwamba tuanze kutembea katika madhihirisho wa roho tuliye naye. Haleluya. Kwa sababu kama niwaambia wiki iliyopita, Pastor Chris alisema jambo moja, akasema, in fact alikuwa amenukuu Pastor Mark Hankins alisema hivi, the function of the Holy Spirit is to, nakumbuka eh, to take you from theology to experience au reality. Na ndo maana ni vizuri kuanza kwa kufundisha, then kile ambacho umejua kwa habari ya Mungu ilete experience. Ilete nini? Mnakumbuka mniambia maana experience ni nini? Ni nini? Uhalisia. Nikisema mimi nina roho wa Mungu, si ndio? Wangapi hapa anajua tuna roho wa Mungu hapa? Eh? Nani anajua hapa na roho wa Mungu? Okay, naomba niulize, roho wa Mungu ndani yako anaonekana? Eh? Naweza nikamkuta mtu nikamwambia mimi na roho wa Mungu bwana. Anaweza kuona? Hapana. Naomba niulize, roho wa Mungu ni halisi? Okay. Kwamba haonekani hawezi kufanya kitu. Eh? Kwa kutoonekana kwa ulicho nacho ndani yako kwa macho ya nyama, haina maana haiwezi kufanya mambo yanayoonekana kwa macho ya nyama. Mwenielewa eh? Mwenielewa eh? Ndio maana katika ukombozi Yesu anasemaje? nitawapa msaidizi mwingine naye atakaa nanyi hata milele. Hakuishia hapo. Kwa Yohana 14:12 anasemaje? Na amin amin nawaambieni, 14:12. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo naye atazifanya. Ina maana anayezifanya huyo kazi ni Kristo ndani yako, lakini Kristo watu hawezi kumuona ukimwambia nionyeshe huyo Kristo uliye naye. Lakini naweza nikamuonyesha mtu wa kwamba mimi sio shemeji peke yangu, ina Mungu ndani yangu. Kwa kutumia nini? Karama. Hiyo inaitwa manifestation of the Spirit. Karama, madhihirisho ya huyo Roho. Haleluya. Haleluya. Kadri ambapo tumeamini amekaa ndani yetu milele, tunajua ile. Hivyo hivyo tunaweza kuamini kwamba anatenda kazi yetu ndani yetu milele. Nakumbuka niliwaambia maana ya kukaa, dwell, ilikuwa ni neno gani la Kigiriki? Mone. Sio kukaa kulala. Ilikuwa inatumia kwa ajili ya nini? Lodge. Unaenda mahali unakaa ili uendelee kufanya kazi yako. Kwa hiyo lengo la wewe kupewa Roho Mtakatifu ndani yako ni kwamba kazi ya Yesu ya miaka mitatu isisizi. Wewe sema kwa lugha nyingine. Lengo la wewe kupewa Roho Mtakatifu, brother, uandike. Unajua kuandika? Unajua kuandika? Yeah, right. Unasikiliza sana kuliko kuandika. Andika wakati unasikiliza. Leo tunaweza kufanya. Lengo la wewe kupewa Roho Mtakatifu ni nini? Ni kwamba huduma ya Yesu isiishie kwenye kufa kwake. Hello. Kwamba jamani mwae kusikia watu wanasema miujiza ni enzi za mitume tu. No, ni kwamba kazi ya Yesu iendelee duniani. Watu waendelee kuokolewa? Watu waendelee kuponywa? Wafu waendelee kufufuliwa, si ndio? Kama ambapo Yesu alikuwa na flow na neno la maarifa, na sisi tufanye nini? Tu flow. Mnakumbuka yule mwanamke alikutana naye kizimani? He just flow. Mwae Yesu akisaga natafuta kuflow. Yaani wamekaa pale akaanza kumpa notes za wazi kabisa. Ambia, mume wako yuko wapi? Sema, sina mume. Sina mume. Akasema, umesema vema. Akasema, hata huyo ulionayo sio kwako. Akasema, umekuwa na wanaume wangapi? Watano au sita? Even kwa Yesu alitaja mpaka namba. Yesu alienda kuchungulia nyumbani kwa. Okay, do you know the Spirit of God in us is the Spirit of Christ? Roho yule aliyeko ndani ya Kristo, actually katika mwili ndio yuko ndani yetu. Katika ufuo. Tumepokea. Ndio maana Yesu alikuwa akifundisha, anasema akajua mawazo ya. Kwa lazima tujifunze kujua kinachoendelea. Imagine unamfundisha mtu, kumbe apokee anakubeza. Anambia, "Waya, mbona unanibeza sana? Nakusikiza kwa makini." Hapana, usikize kwa makini. Unanibeza. Sasa hivi unachokiwaza ni huyu jamaa amalize aondoke. Na umesema ukimaliza kuondoka unaenda wapi? Kunywa pombe. Sawa. Na unaenda kunywa safari ngapi? Tatu. Maana hapo mfundi na elfu. Umejuaje? Yesu yuko hai. Haleluya. Kwa hiyo Roho wa Mungu ndani yetu ni kushuhudia kwamba Yesu yuko hai. Amefufuka na anatenda kazi kupitia sisi kwa Roho wake. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo? Kwa hiyo ndo essence ya kujifunza. Kwa nini ujifunze Roho ndani yako and then utendaji wake katika uhalisia? Kwa you learn to flow. Vipi kama nimekosea? Kwa nini waanze kukosea? Hilo sio wazo la kimungu, si ndio? Sasa hiyo sio wazo la kimungu. In fact, Ebeneza, hii Ebeneza anaweza kashuhudia, tumekuwa tukiongea mara nyingi juu ya mpango nilionao kwa ajili ya miaka michache ijayo. Kwa maana ya kuzunguka. Kwamba sitakuwa Dar es Salaam da mrefu. Unajua hiyo? Au bado hamjajua? Hamjaonyeshwa? hamjaonyeshwa kama Elia kwamba Bwana wao anachukuliwa Elisha. Hapo mniombei. Kama mnioni amuone amniombei. Okay. Kwa kuna miaka kadhaa, kuna mwaka mmoja hivi. Kama sio miaka, mwaka mmoja hivi, mwakani basically. Nitakuwa natoka nje sana ya mkoa. Dar es Salaam. Kwa sababu ya nini? Kuimarisha makanisa. Kwa sababu tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 tuna lengo la kufanya kila mkoa uwe na nini? Kanisa. Mnajua hiyo au mimi kangu najua? Unajua Na mnaombea, si ndio eh? Target ipo. Tumeelekeza nguvu za Mungu kwamba tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 kila mkoa Tanzania kuwe na local church. Na it's possible. Lakini kuna kazi ya kufanya pia. Ikiwa ni pamoja na kuondoka Dar es Salaam mwaka mzima. Unaweza kaja kufanya kambi tunaondoka. Bari sasa hivi. Sasa nilipokuwa ngoja niambie sasa, nilipokuwa Nigeria. Tuko tunaomba hapa, tumekutana watatu tunaomba. Jamaa akatupost tu akaanza kuniambia sasa. Fact. Ngoja niambie alivyosema, sawa eh? Alivyosema usicheke. Akaniambia, "Aisee una watoto wangapi?" Nikamwambia wawili. Una mpango wa kuongeza sasa? Ngoja kwanza. Sasa kwa sababu akaniambia sasa, kwa sababu ninaona ukizunguka. Sio Nigeria eh. Kusema labda ameongea na mimi siongeagi na Nigeria mambo yangu. Kwa kwanza kwa sababu ninakuona ukifanya missions. Specifically alikuwa anaongea Kiingereza kwenye tafsiri tu. Ukiyaimarisha nini? Makanisa na kupanda makanisa. Wewe ni unabii. Sasa hapo unafanyaje mtumishi wa Bwana? Lakini aliniambia kitu kizuri kingine. Anasema don't worry about supply. Kumpunga huko, sawa eh? Anambia usiogope kwa sababu there is supply. Alieleza vitu vingine vingi juu ya hiyo supply itafanyikaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo imagine ulikuwa unawaza kitu kama hicho. Alafu una hakika kama Mungu anataka ufanye hivyo. Alafu kuna na mtu anamwambia usiongeze watoto. Practically it was very tight kwa sababu kweli mke wangu akiwa mjamzito kusafiri ni ngumu. Hiyo ndio utamaduni wangu. Utamaduni wangu ni kwamba tutaenda kliniki wote siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Mimi ndio yule baba ambaye miezi 9 inakuwa ya watu wangapi? Wawili. Najua nyewe wengine tofauti mkao kipata na nini? Unampeleka wapi? Kwao. Akajifungulie kule, tajua na bibi na babu. Lakini sio bibi. Mimi miezi 9 na shiriki. Najiungamanisha. Kwa kiukweli ingekuwa nini? Ingekuwa issue kwangu. Sababu sisingekuwa na capacity ya kuzunguka. Kwa akaniambia be careful. Ukiongeza tu mtu mwingine hapa duniani, mwakani hauwe. Kwa tayari nimeambiwa be very careful. Bwana asifiwe. Nisiwaambie msicheke. Nimekataa kutii. Kwa hiyo ni flow. Imagine huyu mtu akufahamu. Mtu akufahamu. Nilikuwa naomba na mtu kutoka Cameroon, kutoka India, na wawili kutoka Tanzania na mmoja afika kwa ametoka UK. Maana. Kwa hiyo nicho furahi ni kwamba alikuwa anaongea kama vile jana tulikuwa tunapiga story. Kana nimempa data zote. Eh, yabo simu nyingine. Watu kwa watatu. Na pasta wakale alikuwa anasikiliza. Kwa hiyo sasa akisikia ongeza anasema, "Wala, mbona ongeza? Mbona hapo siongeze?" Kwani unajifunza una one of the thing nilichogundua kwa yule ndugu ni kwamba alikuwa very natural. Sema natural. Uone kama amesema sentensi nitakayosema ya pili nisije nikakosea. Alikuwa anaongea kama vile kuna mtu anampa notes au kuna mahali anasoma. Si ndio? Lakini practically hiyo ni kufanya nini? Ni ku flow. Sema ku flow. Ni ku flow. Ni ku flow. Kwa hiyo Roho wa Mungu ndani yako ni ushahidi ya kwamba Yesu bado anatenda kazi duniani. Kwa hiyo ndio maana ukianza kujifunza kutembea katika karama za Roho, unapunguza nafasi kubwa ya kufanya ubishani. Nini? Kwa nini ufanye ubishani? Kwa sababu now you have evidence. How share stories. Yesu amekufa na akafuka. Nguvu za Mungu ni halisi. Unaona zikiponya. Akiona mgonjwa akiponywa, hawezi kupata shida ya kuamini ufufuo. Kwa sababu basically kuponya kiungo kilichokuwa kinakufa ni kufanya nini? Ni kuifufua, si ndio? Ni kuipa uhai. Kwa hiyo ile ule uhai wa Yesu Kristo, ule ufufuo unatenda kazi ndani ya muamini. Kiasi kwamba anaweza ka-release kwa mtu mwingine. Sema anaweza ku-release. Kwa karama za Roho ni ushahidi ya kwamba Yesu yupo na afanya kazi mpaka leo. Kazi nizifanyazo naye atazifanya. Kwa sehemu kubwa ya kambi ni kusema kujifunza, ni kujifunza kuwa fully operational kwenye karama tisa. Fully operational. Kwa cha kwanza, jenga kiu yako ya kuwa operational. Ndio maana tunakutana sisi wote pale waamini. Fully operational. Na wakati mwingine, mtu hahitaji kuwa amejua vitu vingi ili atumike kwenye karama za Roho. No. Okay, unamjua Paulo? Paulo unamfahamu? Sauli. Okay, aliona maono eh? Alikuwa amekuwa kiroho? Hapana. Yesu alimtokea, ilikuwa ni maono pale. In fact, kwenye yale maono alipata maelekezo straightforward. In fact, alijua na kuna mtu atakuja kumhudumia. Si ndio eh? Alafu mwanafunzi, akuwa mtume, mwanafunzi naye alipata instruction na direction kwenye maono. So, maono ni sehemu ya supernatural. Anasema kuna mtu anaitwa Sauli. Yuko mahali fulani. In fact, yule mtu alikuwa so aware ya kwamba haya ni maono ya Roho, kiasi kwamba alisema Sauli namjua. Na huyu jamaa afanya nini? Ametoka kusimamia mauaji kule. Na hapo alipo ana kitu anachoenda kufanya. Straight anajua kwamba no. Huyo sio muuaji. Ndio maana alielewa assignment. Ya kwamba Mungu tayari hiti ni chombo cha Bwana. Alipofika asemaje? Ndugu Sauli, brother. Sio muuaji tena. Brother. Si ndio eh? Naomba nikuambie kitu. Kama sio supernatural, kama sio yale maono, Anania asingeweza kwenda kwa Sauli. Umeelewa eh? Kwa ina maana supernaturals, haya madhihirisho, haya mambo ya Roho yanasaidia utendaji kwenye huduma. Tungempoteza Sauli kama kusingekuwa na hiyo uwezo wa nini? Anania kusikia na kuona katika Roho. Umeelewa eh? Ndio maana nakwambia hivi, sehemu zote ambapo injili kwa ngumu kupita, cha kwanza ambacho Mungu anatumia nini? Supernaturals. Naomba niulize, nikwambie scenario nyingine. Ilikuwa ni ngumu Petro kwenda kuhubiri kwa Cornelio. Tunaelewa eh? Cha kwanza Myahudi, alafu si Myahudi, mataifa. Hiyo tayari ni Beria. Tena Beria ngumu. Hakuna Beria kama Beria ya utamaduni, culture. Sindio eh? Sindio? Utamaduni wa Kiyahudi kwenda nyumbani kwa mataifa. Ilikuwa ni shida. Kilicholeta pale msaada, sema supernatural. Na hata kwenye kuona maono, Petro alibishana mara ngapi? Tatu. Kwa zile supernatural zimesaidia huduma kubwa kutokea ya injili kutoka kwa Wayahudi kwenda kwa mataifa. Emfikiria. Na hiyo supernatural, I like that, angalau Petro amejifunza kuflow. Kwa sababu, kwenye mazingira yale ambayo hata Roho wakina Cornelio alijazwa roho hata akuweka mikono. Lakini afanye nini? Acha itembee. Watu wakaanza, wakati anaongea watu wakaanza kujazwa roho. Basically hiyo na nyenye supernatural. Kwa nini? Kwa nini? Mateso ya kiufahamu aliyokuwa nayo Petro, hata kuweka mikono juu ya mataifa ingekuwa ngumu. Hivi unajua Wayahudi? Wayahudi wanajiona namna fulani hivi. Si kama unajua. Mimi nimefanya kazi kwenye camp fulani Bugani. Wakija hata magodoro yani mashuka mliolalia ninyi hawalali. Watembea na mashuka yao. Naelewa hiyo? Watembea na mashuka yao. Kwa nini watembea na mashuka yao? Sababu ana ile special people. Alafu naenda unaweka mikono kwa Cornelio. Ukitaka kujua kwamba ilikuwa ni kasheshe, hata kwa sura ya 11 Matendo ya 10, unajua kilichotokea? Aliyekwa nini? Kikao. Ulienda kula kwa mataifa. Ni waamini yo. Lakini the struggle was real. Mwenda kula kwa mataifa. What happened? Akajaribu kuelezea namna ambapo Mungu amefanya kule, nisingeweza kuzuia, Mungu hataweza kufanya. Kwa hiyo supernatural. Kwa hiyo hizi zinasaidia utendaji kwenye huduma. Lakini pia zinasaidia kumiti mahitaji ya waamini. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Kama karama ya uponyaji ni kwa ajili ya waamini na watu gani? Na wasioamini. Unaweka mikono juu ya wagonjwa. Hajasema sio wagonjwa wanaoamini. Sio wagonjwa wa Kristo. Nao wanapata nini? Afya. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo it's very important. Ndio maana baada ya sisi kuchukua muda wa kutosha jifunza juu ya asili yetu katika Kristo, kukaliwa na Roho, then tukasema Roho aliyeko ndani yetu sio roho aliye silent. Sio roho ambaye yuko kimya. Hello. Hatujapokea roho ili akae na kutulia ndani yetu. Ili akae ndani yetu na kujidhihirisha. Sema kujidhihirisha. Ndio maana cha kwanza tulipata muda wa kuhakikisha ya kwamba tunayo imani thabiti ya kwamba mimi ni makao ya Mungu katika roho. Mimi ni nyumba ya roho. Mimi ni hekalu la Mungu. Mbaya roho ya Mungu anakaa ndani yangu. Huo hakika tunaenda kwenye huyo roho ndani yangu anaweza kujidhihirisha kwa namna mbalimbali. Diverse manifestation. Namna mbalimbali. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kazi yetu ya kwanza kama waamini baada ya kuwa tumemwamini Yesu Kristo ni kujifunza kutembea katika nini? Roho. Ndio maana hata mwenendo wa upendo ni nini? Kutembea katika roho. Mkienenda kuenenda katika roho. Mkienenda kwa roho. Kwa hiyo hata kupenda ni mwenendo, is a flow. Kwa tabia ni flow, karama ni flow. Ni kuenenda. Walking in. Una walk kwa sababu una deposit. Unaenenda sio kutafuta, ni from the point of having. Nisema hivi. Okay, unamwambia mtoto unaweza kutembea. Alafu sasa tembea kwa sababu unao uwezo wa kutembea. Iko sawa eh? Kwa Mungu anachokifanya, hajatuambia tu operate kwenye karama za roho kabla hajatupa roho, ametupa roho ndani yetu ili aweze kudhihirika na kutenda. Tuko sawa mpaka hapo eh? That's very important. Kwa tukaanza zile za semi, kunena kwa lugha, kufasiri lugha, kutoa unabii. Then kwenye kambi hii tunajifunza kwenda mbali zaidi kwenye nini? Neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho na zile zingine karama za nguvu zile tatu. Imani, uponyaji na nini? Na matendo ya miujiza. That's Christianity. Hallelujah. Kwa ni utendaji ya kwamba sisi kumwamini Yesu Kristo tumefanyika watu tofauti kwa kupewa roho wake. Na tunao utendaji nao thibitisha kwamba we are not just mere men. Sisi watu wa kawaida tu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo nia yetu ni kuwa na kanisa ambalo ni full operational. doctrine onayo na mwenendo katika roho upo. Halo? Mesikia? Unaenda unafundisha haki kwa imani, inaeleweka, alafu na unaponya wagonjwa. Tuko sawa, eh? Sawa. Unafundisha msamaha wa dhambi, alafu unaonyesha kwamba huyo Mungu aliyekusamehe dhambi anaweza pia kufanya nini? Anajua la mambo yako. Anajua unayoyapitia hata yale ambayo huwezi kuyasema. Kwa nini? I can load them. Bwana asifiwe. Umeelewa, eh? Kwa tumefanya haya ya mwanzo kwa sababu kama ambavyo nikwambia sasa, Roho Mtakatifu anachukua nini? Anachukua zile taarifa ulizonazo juu ya Mungu na kuzifanya ziwe practical. Kama ambavyo tumesema, kule kusamehewa na Mungu na yeye inaweza ikawa nini? Practical. Na yeye kuweza kusamehe wengine ni kazi ya Roho, unajua? Baada ya kwamba Mungu katika Kristo amefanya nini? Amekusamehe. Ni kazi ya Roho. Kwa hiyo maisha ya mwamini ni utendaji wa Roho kwenye kila eneo, kuanzia mwenendo na kwenye utendaji wa karama, huduma na kila kitu yake ni manifestation of the Spirit ambayo tayari ndani yako. Actually niliwaambia kukaliwa na Roho wa Mungu ni ushahidi ya kwamba kama kuna msaada wowote Mungu aliwahi kutaka kusaidia, ameshakupatia. Nakumbuka hiyo? Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa nani? Msaidizi. Msaidizi. Kwa msaidizi, maana yake Mungu ameshakupa unachokihitaji. Deposit whatever you can use. Ndio maana hata ukisoma kwenye Waebrania 13 pale, Waebrania 13 pale, fungua Waebrania faster. Waebrania 13 mstari wa 5 na 6. Nitakuonyesha kitu hapa ambaye anazungumza na namna Mungu anavyosaidia. Mmefika? Mmoja nisome 13:5 inasemaje? Angalia, haya ni mahitaji. Haya ni huu ni mwenendo. Angalia, msiwe na tabia kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Unaona, eh? Angalia, mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Msiwe na tabia kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Angalia condition anayotumia ku correct that. Anasemaje? Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, eh? Ehe. Unajua Kiingereza kinasemaje? Never leave you nor forsake you. Actually, huo ni uhakikisho wa uwepo. Sawa? Kiswahili imeweka sita kupungukia, lakini go and read the version in English. I'll never leave you nor forsake you. Unajuaje Mungu hawezi kukuacha? Ni kwa sababu amekupa nini? Roho wake. Na asemaje? Naye atakaa nanyi hata milele. Yesu anasemaje kwenye Mathayo 18:18-20? Anasemaje? Tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Okay? Okay? Kwa hiyo it's not coming and go. Hiyo huo wa kuwepo na kudumu ni msaada. Abiding presence is God help. Kuwepo na kudumu ni msaada. Unakuaje msaada? Pay attention to this. Anasemaje? Mm-hmm. Hata twadhubutu kusema. Kiingereza anasema that we may boldly say. Ujasiri unakutoa wapi wa kusema hivyo? Ni kwa sababu unajua there is abiding presence. Yupo, haondoki. Sawa, eh? Sawa. Kwa uwepo wa Mungu ndani yako pamoja na wewe, you can use that. Maana yake nini? Ni kuwa na msaada wako, unatembea nao wakati wote. Hello? Angalia, anasemaje? Hivyo tadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye. Angalia, kwa mtu ambaye yuko conscious na msaada wa Mungu, hawezi kuwa na tabia iliyoko hapo juu kwa sababu anajua no, always ninao msaada wa Mungu. Kwa hiyo sina tabia ya kupenda fedha. Hii kupenda fedha ni covert. Ni pale ambapo you can do anything even to steal to have it. Anasema, kwa hiyo tuadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye. Anasemaje? Mwanadamu atanitenda nini? Kwa lugha rahisi anasema hivi, I don't look around, I look within. Iko sawa mpaka hapo? I don't look around, I look within. Naangalia nilicho nacho ndani yangu. Kwa nini anao hakika? Ni kwa sababu anao msaada ulioko ndani yake anaotembea nao. Haleluya. Msaada unaohitaji kama mwamini natembea nao kila mahali. Halo? Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hili ni jibu la maombi ya Daudi, anasemaje? Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Alafu ajibuje? Msaada wangu uko katika Bwana. Alafu Bwana yuko wapi? Kwako. Ndani yako. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa msaada wangu uko katika Bwana. Kwa hiyo katika kila kitu mwamini anatakiwa kujua kwamba anao msaada wake. Ndio maana roho anaitwa msaidizi. Kusaidia nini? Ujenzi wa barabara? Maisha ya nini? Ya mwamini. Ninao msaada. Haleluya. Ninao msaada. Ninao msaada. Ninao msaada. Tuko mpaka hapo eh? Kwa sema, asema ninao msaada. Ninao msaada. I have God's help. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hii, kwa lengo la hii kampi, niwaambie tu kwa wazi, ni kusaidia wewe uanze kuona utendaji wa Roho. Ngoja niwaambie, mimi niwaambie. Baada ya kuwa umeamini, utendaji wa Roho ndani yako una confirm vitu vingi ulivyo navyo. Actually, wangapi wanajua Roho wa Mungu yuko ndani yao? Una mashaka na hilo? Lakini ngoja nikwambie, akili yako inahitaji zaidi ya hayo uliyosema. Sawa si sawa? Akili yako kuna kitu ambacho inahitaji. Unajua moyoni ni naye. Lakini namsimama. Unajua moyoni unafanya nini? Unaye. Lakini nikikutana na huyu, kutana na huyu ndugu wakati anaumwa, daktari ameandika ripoti ya kwamba anasubiri miezi 6 afanye nini? Aweke vizuri mambo yake kwa sababu ana danja. Maini imeoza. Mfano mbovu. Sawa yaani. Eh? Afu mapafu hayafanyi kazi vizuri. Umekutana naye mishipa ya huku imeanza kuonekana. Ukaja. Tumishi wa Bwana. Hana mashaka ya kwamba ana Roho wa Mungu. Sawa? Hajawahi kumwombea mgonjwa. Hajawahi kuziachilia hizo nguvu, lakini anazo. Alafu akaja akamwambia neno la Mungu akasema, usijali. Hem, fanya kama unamhudumia. Okay. Kwa okay, basi wewe unataka unamuona wewe kama muamini. Ngoja nimuone kama mgonjwa. Kwa nini kija anamwambia hivi? Mungu anaweza akakuponya. Maini yako ikapona vizuri. Ukarudi kama mtoto mchanga. Yaani mapafu yako, maini yako yote akawa vizuri kabisa. Unaamini Mungu anaweza kuponya? Najibu. Naamini. Hata kama wewe unachokisema. Wagonjwa wasawaka tu ndio. Siko desperate. Hey, na hana hela ya kwenda India. Inakuwa imani inaongezeka. Wao, ukiwa hauna hela ya kwenda India, unakuwa na imani mara ngapi? Mara mbili. Sasa kuna imani ya madaktari na imani ya nguvu za Mungu. Ukiwa unajua India wanatibu, unaweza kusema lakini ana shida hata asipopona ndaenda wapi? Sasa una mpunga. Unashika imani moja tu. Unachukua ya daktari na ya Mungu na changanya pamoja na sema unampa nani? Mungu. Kwa jina la Yesu, uwe mzima. Jumatatu nenda kapimwa kwa daktari. Ukaenda kaja na ripoti. Sema. Angalia ripoti. Daktari amesema maini fresh. Mapafu fresh. Enda hospitali nyingine. So jua watu mchua mtafuta uhakika eh? Kaya nyingine ya sema, mbona kama hujawahi kuumwa? Yani ni kama ya mtoto mchanga. Enda hospitali ya tatu. Nitakupa na hela this time akwenda kuhakikisha tena. Unaenda unapima kuja? Pa. Tulia kwanza. Watembea mwenyewe njiani na sema, "Eh. Hey. Okay. Nguvu za Mungu ni halisi. Unasemaga, lakini huu usemi wa leo. Sio kama wa jana. Huu wa leo ni tofauti. Nguvu za Mungu ni nini? Nguvu za Mungu ni halisi. Unajua sikumpiga negusa tu hivyo. Amna mwingine. Unaona? Kwa ukiambiwa ukakutana na Maudi wanasema wewe hauna roho wa Mungu. Ukitenda dhambi unaenda motoni. Sikizi.
Jinga sana.
Unajua? Kwa sababu wewe mwenyewe unafanya nini? Umeziona. Sio tu ya kwamba uliamini. Sasa hata macho na masikio na hisia zako zinajua kama Mungu za Mungu ni halisi.